jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministrat e mbrojtjes të vendeve antare të NATO-s në Bruxelles diskutojnë për zhvillimet në Kosovë dhe Afganistan. Në Prishtinë përkujtohet dhe shënohet 10 vjetori hyrjes së NATO-s në Kosovë. Barack Obama thotë se është i shokuar dhe i pikëlluar nga sulmi i një personi të armatosur në Muzeun përkujtimor të Holokaustit në Washington. Lideri Libis, Muammar Gaddafi, pengohet të flasë në Senatin Italian. Real Madridi ofron 131 milion dolar për Cristiano Ronaldo. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje, ministrat e mbrojtjes të vendeve antare të NATO-s kanë diskutuar në Bruxelles për zhvillimet në Kosovë dhe Afganistan. Mësohet se një ndër propozimet e bëra ka të bëjë me redukimin e trupave të KFOR-it deri në janar të vitit 2010 nga 13.800 sa janë tash në 10.000. Nga Bruxelles kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Zyrtarët e NATO-s edhe sot dhe gjatë këtij takimi kanë përsëritur se çdo zvoglim në Kosovë do të bëhet në mënyrë graduale dhe pa vënë në pikëpyetje sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të Kosovës. Diplomatët në selinë e NATO-s pohojnë se autoritetet ushtarake të aleancës kanë përgatitur disa scenar për ndryshimet në operacionin e KFOR-it në Kosovë. Sipas këtyre analizave, thuhet se situata e sigurisë në Kosovë është e kënaqshme dhe kjo mundëson që të bëhen ndryshimet e planifikuara. Po ashtu ndër arsyet pse në Kosovë janë ndryshuar rrethanat e sigurisë, përmendet edhe stabiliteti politik, por edhe fakti se gjendja e sigurisë në tërë rajonin e Ballkanit është dukshe më e mirë se sa që ka qenë më parë. Mirpo disa shtete të NATO-s edhe pa u marrë vendimi i aleancës kishin vendosur në mënyrë unilaterale që të tërhiqen tërësisht nga Kosova. Spanja, e cila nuk pajtohet me njohjen e pavarësisë së Kosovës, kishte marrë këtë vendim që moti, ndërsa sot këtu në Bruxelles, ministreja e mbrojtjes së Spanjës ka shprehur kënaqësi pse vendimi i Spanjës po implementohet në koordinim me vendet tjera të NATO-s. Ajo tha se Spanja asnjëherë nuk ka mbajtur të fshehur faktin se nuk dëshiron të merr pjesë në ndërtimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe as në ndërtimin e forcave kosovare të sigurisë. Prandaj kjo, sipas burimeve të Spanjës, është njëra ndër arsyet shtesë se Spanja ka vendosur dhe do të implementojë vendimin për të tërhequr tërësisht të trupat. Ndërkohë, nga vende tjera të NATO-s pohojnë se nuk do të ketë asnjë zbrazësirë në Kosovë në aspektin e sigurisë dhe se zvoglimet nuk bëhen për shkak të nevojës së ushtarëve diku tjetër, por për shkak se situata e sigurisë në Kosovë është dukshëm më e mirë. Sipas burimeve të NATO-s, pritet që deri në janar të vitit 2010, numri i ushtarëve të NATO-s në Kosovë të zvoglohet në rreth 10.000 nga 13.800 sa ka në këtë moment. Por NATO-ja vazhdon të pohojë se çdo ndryshim do të bëhet në mënyrë graduale dhe në koordinim edhe me faktorët tjerë vendor dhe ndërkombëtar, sidomos ato faktorë që ndikojnë në aspektin e sigurisë dhe të rendit dhe ligjit. Kështu, burimet e NATO-s pohojnë se për çdo veprim në Kosovë janë në koordinim edhe me misionin e ULEX-it, misioni Bashkimit Evropian që në teren ka rreth 2000 policë, doganier dhe ekspert ligjor. Po ashtu, disa shtete nënvizojnë se edhe krijimi i forcave kosovare të sigurisë dhe pritet që kjo forcë së shpejti të bëhet operabile, kanë ndikuar që të ketë hapësirë për zvoglim të pranisë së NATO-s në Kosovë. Takimi është duke vazhduar ende edhe në këtë moment. Për Radio në Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pikrisht në këto çaste, agjencitë e lajmeve kanë raportuar se ministrat e mbrojtjes së vendeve antare të NATO-s kanë arritur marrëveshje që forcat paqëruajtëse në Kosovë të zvoglohen nga 13.800 në 10.000. Ky redukim do të realizohej nga fundi i këtij viti. Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Bruksel. Ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Franz Josef Jung tha se forca pasqyruese e NATO-s në Kosovë do të reduktohet për 1/3 pasi situata e sigurisë në shtetin e ri është përmirësuar. Ai tha se vendosja e misionit të BE-s për polici dhe sundim të ligjit dhe zgjerimi i forcës së sigurisë së Kosovës i lejon NATO-s që deri në fund të vitit ta zvogloj praninë ushtarake prej afro 15.000 vet, sa ka tash 90.000. Jung këto komente i bëri sot para mbledhjes së ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel, raporton agjencia AP. Beograd. Avokatja e familjes së tre shqiptaro-amerikanëve që u ekzekutuan në Serbi në vitin 1999, tha se do të tërhiqet nga ky proces, pasi sipas saj, autoritetet po i mbrojnë ata që i urdhëruan vrasjet. Veprimtarja udhëheqëse në Serbi për të drejtat e njeriut, Natasha Kandić, i tha agjencisë AP se ka vendosur të tërhiqet nga pjesëmarrja në procesin kundër dy policëve serb të akuzuar, pasi ai shërben për të mbrojtur vrasësit e vërtet dhe ata që urdhëruan ekzekutimin e vëllezërve Bytyçi. Trupat e pajet e vëllezërve Ylli, Mehmet dhe Agron Bytyçi ishin gjetur symbyllur në një varrezë masive në vitin 2001, dy vite pasi nga New Yorku ishin bashkuar njësiteve të UÇK-s në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar drejtësi të shpejtë për vrasjen e vëllezërve Bytyçi dhe kanë shprehur frustrim për procedurën e ngadalshme gjyqësore. Sarajevë. Një televizion boshnjak ka transmituar pamjet të cilat thuhet se tregojnë të dyshuarin për krime luftën e ish Jugosllavi Ratko Mladić, i cili vazhdon të jetë në Arati. Televizioni me bazë në Sarajevë FTV tha se posedon incizime të cilat tregojnë Mladićin në takime familjare që mund të janë xhiruar dimrin e kaluar. Zyrtarët në Beograd kanë shprehur dyshime në lidhje me datën e incizimeve. Drejtori i zyrës për bashkëpunim me tribunalin e Hagës Dušan Ignjatović tha se pamjet mund të përkasin një incizim të vjetër i cili tashmë i është dorëzuar tribunalit. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i pikluar nga sulmi një personit armatosur në muzeun për kujtimor të Holokaustit në Washington, gjatë të cilit është vrarë një roje. Në një deklarat me shkrim, zoti Obama tha se sulmi është përkujtim i nevojës për të mbetur vigjilent kundër antisemitizmit dhe paragjykimit në të gjitha format e ti. Raportohet se sulmin e ka bërë i moshuari 88-vjeçar James von Brun, i cili është përshkruar si supremacist i bardh dhe veprimtar kundër qeverisë që ka ligjëruar urrejtje ndaj hebrejve dhe zezakve. I dyshuari, për të cilin në zyrtarët thonë se ka vepruar i vetëm, është dërguar në spital me plagë nga të shtënat me të cilat janë përgjegjur rojet. Rom. Lideri i Libis, Muammar Gaddafi, ka mbajtur një fjalim para deputetve italian, por lideret e opozitës e kanë penguar të fliste para senatit të këti vendi, ashtu si që ishte planifikuar. Në vend të kësaj, Gaddafi u është drejtuar deputetve italian nga një sal tjetër që shfrytëzohet për zhvillimet të profilit më të ullët. Në fjalën e tij, Gaddafi ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke e krahasuar bombardimin amerikan të Libis në vitin 1986 me sulmet terroriste të Osama Bin Ladenit. Muammar Gaddafi prej dje është duke qëndruar për vizitë zyrtare në Itali. Gjenevë. Organizata botërore e shëndetësisë po mban një takim të jashtëzakonshëm të ekspertëve në Gjenevë për ta diskutuar për hapjen e virusit vdekjeprurës H1N1, nga i cili janë prekur 74 shtete në botë. Takimi po mbahet për shkak të përhapjes në rritje të gripit të derave, i cili u zbulo në Meksik 2 muaj më parë dhe tani po përhapet në Azi, Evropë dhe në Amerikë. Me vendimin eventual të Komitetit të Ekspertëve për Emergjenca në OBSH për shpalljen e gjendjes alarmuese, do të deklarohej pandemia e parë e gripit nga ky mekanizëm në 40 vitet e kaluara. Londër. Manchester United ka pranuar ofertën rekord prej 80 milion funtash angleze nga Real Madridi për transferimin e sulmuesit Cristiano Ronaldo, ka deklaruar ky klub. Me dëshirë të Ronaldo, si cili ka shprehur synimin për largim dhe pas diskutimeve me përfaqësuesit e lojtarit, Manchester i ka dhënë atij kohë që të bisedoj me klubin, tha klubi anglez. Çështja pritet të mbyllet më 30 qershor. Real Madridi ka konfirmuar ofertën. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pak qastë më parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e gripit të derave duke rritur alarmin në nivelin e 6. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. 12 qershori vitit 99, dita kur NATO ka hyrë në Kosovë, paraqet njërën prej datave më të rëndësishme në historinë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues politik. Si pas tyre, fushata e sulmeve ajrore të NATO-s dhe hyrja trupave të saj në Kosovë, paraqesin kurorëzim të aspiratave shekullore të Kosovës për liri dhe pavarësi. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziad Ingashi.
Ndërhyrja NATO-s dhe shtrirja e trupave të KFOR-it ka bërë që Kosova sot jetë e lirë dhe pavarur, vlerësojnë udhëhecit dhe përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre, trupat e NATO-s i duhen Kosovës edhe sot kur ajo është një shtet i pavarur. Kjo prani vlerësohet jetë në funksion të stabilitetit rajonal dhe në harmoni me ambicjet e Kosovës për të qenë pjesë e Aleancës Veriatlantike. Presidenti Fatmir Sidiu thotë se nga data 12 qershore vitit 1999, konflikti dhe egzodi mbeten kujtime dhe historisë së kaluarës.
Shohur një Kosovë ashtu siç e kemi dashur ne, por që e duam ende edhe më të zhvilluar. Dhe them një Kosovë që nuk mendon më për konfliktet, për egzodin, për shumë çka, por vetëm kujtesë të dëmshme, por një Kosovë që ka hap perspektivën e saj zhvillimit me miq shumë. Dhe është mirë që ky proces, themi, shtimit punëve tona do të shtohet edhe më tepër. Dhe natyrisht, po të njëjtën kohë që të mbajmë seriozitetin tonë në qeverisje të mirë dhe në bashkëpunim të mirë me gjithë partnerët e Kosovës, them me miqtë e Kosovës.
Me ndërhyrjen në NATO-s filloi liria e Kosovës, thot kryeministri Hashim Thaçi, duke rikujtuar se sot Kosova bashkë me 10 vjetorin në ndërhyrjes së NATO-s feston dhe 1 vjetorin e fuqizimit të kushtetutës së shtetit të Kosovës.
Është 10 vjetori shumë i rëndësishëm për Kosovën, por mund të them edhe për rajonin, kur për të parë NATO shumë e bashkuar ndërhyrin Kosovë për të larguar Serbinë, për të përkrahur përpjekjet e popullit Kosovës për liri. Ajo ndërhyrje shënon fillimin e lirisë së Kosovës, fillimin e tranzicionit demokratik.
Ndërkohë, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se nëse shikohet Kosova sot 10 vite pas ndërhyrjes së NATO-s, shihen shumë të arritura kapitale të saj, filluar nga pavarësia si një arritur më e madhe e këtij vendi.
Konsiderojmë se ndërhyrja e NATO-s po ashtu hyrja e forcave drejt për drejt në territorin e Kosovës me 12 qershor janë kapitalizim i gjithë mundit, sakrificës dhe luftës që ka bërë popullin për shekuj për qeni lirë.
Ndërsa kontributi NATO-s për çlirimin e Kosovës konsiderohet si një prej momenteve më të rëndësishme të historisë, zyrtarët kosovar shprehen mjaft kritik karshi arritjeve të Kosovës si shtet. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Bojar Bukoshi thotë se 12 qershori paraqet ndryshimin e historisë së Kosovës. Mirpo ai vlerëson se 10 vjet pas pritjet ishin shumë më të mëdha krahasuar me atë që kosovarët kanë arritur.
Prej drenimit këtej, domethënë po kalojnë 10 vjet, un kam prit shumë, pritshmëria ime ka qenë shumë më e lartë se sa të arritura që ka Kosova sot. Un shpesh po krahasoj këtë sikur kur të fitosh në bingo, edhe ti ndonjëherë sillesh si bataksi edhe ato shanse që kemi pas ne nuk i kemi zhvilluar. Dhe fjalë tjera, ne gjithë tani po deklarojmë se kemi shtet, mirëpo ky shtet është larg nga funksionimi i tij në mënyrën më të mirëfill.
Edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri thotë se pajtohet me ata që mendojnë se ky ishte një shekull i shqiptarëve, marr parasysh ngjarjet e 10 viteve të fundit, por Gaxheri vlerëson po ashtu se Kosova me kapacitetet e saj, megjithatë ka nevojë për praninë ndërkombëtare, sidomos atë ushtarake.
Forja është shumë i mirë sa ardhur në Kosovë dhe duhet ta falenderojmë, do thotë vetëm institucion ndërkombëtar që vërtet ka kryer detyrën në nivel dhe duke pas parasysh proceset cilat po kalojmë për integrim edhe në NATO, duhet përgatitemi në këtë drejtim dhe pastaj unë përgatitjen e FSK sot e shoh sikurse është pjesë e KFOR-it.
Ndërkohë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës mendojnë se pavarësisht të ndaljes së konfliktit, problemet ende nuk janë zgjidhur në Kosovë. Ranjel Nojkić, kryetari i rezistencës serbe, thotë se paqja qëndrueshme në Kosovë arrihet kur të zgjidhen problemet jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të serbëve.
Problem Serba uopšte na ovim prostorima će se rešavati još dugo godina.
Problemi Kosovës dhe problemet e serbëve në këtë mjedis nuk do të zgjidhen edhe për shumë vite, thekson Nojkić, duke rikujtuar se sot në Kosovë ka liri të lëvizjes dhe siguri më të madhe, por sipas tij nuk janë zgjidhur ende çështjet si ajo e pronave, kthimit të zhvendosurve, si dhe gjendja vështirë ekonomike, cila sipas tij vlerësohet larg normalizimit. Pas fushatës ajrore të NATO-s ndaj caqeve ushtarake serbe, pasoi nënshkrimi marrëveshjes së Kumanovës dhe ndërhyrja trupave të KFOR-it me 12 qershor të vitit 1999, me çka Serbia ishte detyruar të largonte trupat e saj nga Kosova. Andaj 12 qershori për kosovarët nënkupton edhe ditën e qlirimit të Kosovës, që më pas rezultoi me administrimin e saj nga Kombet e Bashkuara, ngritjen e institucioneve vendase e deri te shpallja e pavarësisë dhe njohja e saj ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Prishtinës me shumë emocione e kujtojnë hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë para 10 vitesh. Ata thonë se kjo ditë ishte një ditë shumë e gëzuar, me që pas shumë vuajtjesh kishte ardhur liria. Ata vënë në pas se trupat e NATO-s duhet të mbesin në Kosovë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ashtu sikur se rreth 800 mijë shqiptar të Kosovës, Mehmet Berisha ishte dëbuar nga shtëpia e tij nga forcat serbe dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë ai e kishte pritur me shumë gëzim.
Në rrezikun që i shpërngulën prej Stankovecit, atje kena pa në televizorit trupat e NATO-s në Kosovë. Hyrin e kena përjetuar mirë, i na kom shumë të knasim, që i pethen një animik bukur të fort, i cili ka bu një gjenat që të hatashën në poplin tonë, mirë po prapë po këthyjnë popli.
Në gjashëm thot edhe Adem Rotkoceli, që i hyrin e forcave të NATO-s në Kosovë e kishte parë për mes televizionit, për shkak se ishte i dëbuar nga Kosova.
Ka kanë një gëzimi atashëm, njeri ju, si njeri i kur të kthehet në vendin e vetë, vendlindjen e vetë me familje, me ndimin e forcave të NATO-s, besoj që 100% këtu ma populli e ka marrën vetën.
Labinot Vata thot se kur trupat e NATO-s kishin hyrë në Kosova, i kishte qenë ende fëmi.
Në vitin 99, isha 12 vjeç, lirin për të parë e kena pa, e kena shiju në Shqipni se refugjat, ndërsa pas 10 dite, jemi këthy dhe Kosovë e kena pa për të parë lirin NATO. Si shëtimtarë, si njerëz që luftuan për paqen në Kosovë, sot i kisha pa vetëm si mish.
Astrid Beqa thot se pavarësisht shkatrimeve që kishin ndodhur në vendlindjen e tij në Gjakov, hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë ishte përjetuar nga qytetarët me gëzim dhe shpresë.
Gjithë ato shkatrimet, gjithë ato humbje të njerëzve dhe pasurive të tyre, mirë po për çudi të njerëzit më ishte me vret një gëzim, një shpresë, satisfaksion pikrisht, edhe pse mrapa tyne ose mbrenda të ata kishte dhembje të mëdha.
Hatice Hajdari momentet nga 10 vjet më pari përshkruan me shumë emocione.
Shumë e kam prit, kam qenë emocionaliste, nuk po kam fjalë me treguves i pa përshkruar. Kam prit edhe këtë ditë që kam marrë për neve, ditë e mirë, ditë e gëzuame, një diferencë shumë e madhe.
Ndërkaq Drini Gjombalaj, para se të hynin forcat e NATO-s në Kosovë, kishte qëndruar i mbyllur dhe i fshehur për 3 muaj në Prishtinë.
Dita e parë, domethënë hyrja e forcave këtu, duke zbritur poshtë veternikut, vetëm dali kum prit. Zemrave të mësa sundalke.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë gjatë një debati në Çaglavic me temën gjyqësori dhe qytetarët e Kosovës kërkuan një bashkëpunim më të mirë ndërmjet përfaqësuesve shqiptarë dhe serbë. Ata vlerësuan se një bashkëpunim i efektshëm ndërmjet dy palëve do të krijonte një sistem të drejtësisë që do të funksiononte drejt dhe mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e ULEX-it dhe ICO-s garantuan përfaqësuesit kosovar dhe ata serb që janë të gatshëm të ndihmojnë drejtësinë kosovare që të jetë transparente dhe efektive. Në debatin me temën gjyqësorit dhe qytetarët e Kosovës, u tha se sektori kosovar i drejtësisë mbetet si një ndër fushat akoma problematike në rrafshin e përgjithshëm të zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësuesi komponentës së drejtësisë nga ULEX-i Alberto Perduka pohon se ULEX-i është duke punuar ngushtë me shqiptarët dhe serbët që sa më parë të hapet edhe gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës dhe të jetë efektive në punën e vet.
Our mandate as ULEX is all over Kosovo. Worldwide Kosovo.
Mandati ynë si ULEX është i shtirë në gjithë Kosovën në mënyrë konstante që nga dita e parë ULEX-i ka vendosur që të dislokojë disa gjykatës dhe prokuror edhe në gjykatën e Mitrovicës, siç kemi bërë edhe me gjykata tjera. Ne si dhe ju e dim se gjendja në gjykatën e Mitrovicës nuk është e njëjtë me gjendjet që kemi në gjykata tjera. Nuk mund të harrojmë se kjo gjykatë ishte lënë qysh 10 muaj më herët. E dim se katër gjykatës ndërkombëtare të dy prokuror nga Euleksi nuk janë të mjaftueshëm dhe kërkohet që edhe stafi të gjitha komuniteteve të fillojë të punojnë në këtë gjykatë. Ky është qëllimi on që të gjejmë zgjidhje praktike për funksionimin e kësaj gjykate, thot përfaqësuesi Euleksi zoti Perduka. Përfaqësuesi Euleksi ka sugjeruar të dy palët atë serbe dhe shqiptare që të punojnë në zgjidhjen e proceseve gjyqësore si dhe deklaroi se kanë propozuar që të fillojë me zgjidhjen e rasteve, të cilat presin me muaje e vite të shurtohen. Ndërkaq përfaqësuesi ICO Steven Hill konsideron se sistemi i jurisprudencës është i vetmi qelës ku qytetarët mund të sigurojnë që të drejtat e tyre janë të mbrojtura dhe se janë të bazuara në mbizotrimin e ligjit.
There have been a number of changes that are being introduced in the justice system that are designed to improve the justice system.
Ka ndodhur shumë ndryshime në sistemin e drejtësisë, të cilat janë të dizajnuara që të përmirësojnë këtë sistem, si dhe të sigurojnë qytetarët që mund të marrin pjesë në këtë sistem dhe të shfrytëzojnë atë për realizimin e të drejtave të tyre. Kjo nuk kupton një sistem ku zbatohet rendi dhe ligji të përfaqësuesi ICO-s. Zoti Hill tekson se shumë të drejta në Kosovë janë avancuar, sidomos të drejtat e minoriteteve. Sipas tij janë mbrojtur të drejtat e minoriteteve sipas propozimit të Atisarit. Steven Hill nga ICO u shpreh kënaqur me përparimin e bën në drejtësinë kosovare, por jo edhe për bashkëpunimin kosovar-serb. Sipas tij, Kosova ka nevojë për një drejtësi efikase dhe për zgjidhjen e rasteve sa më shpejt. Ndërkaq avokati serb Zivojin Jokanović kërkoi nga institucionet kosovare që t'i hapin dyert për gjyqtarët dhe prokurorët serb, me qëllim që dhe ata të inkuadrohen në ndarjen e drejtësisë në Kosovë.
Treba da imamo ne samo sudove, a sudove prevashodno, nego i druge organe. Ko su ti koji utiču na prava i ostvarjanje prava građana?
Duhet që t'i kemi jo vetëm gjyqet, por edhe organet tjera që ndikojnë të drejtat dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve, shprehet avokati Jokanović. Misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian Eulex, që nga data 9 dhjetor ka marrë mbi vete përgjegjësinë për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë kanë aplikuar 14 institucione private të arsimit të lartë për akreditim. Si pas organeve kompetente, nga mesi muajt korrekt do të bëhet publike se cilat institucione kanë përmbushur kriteret dhe mund të akreditohen. Ndryshe, vitin e kaluar, asnjë nga universitetet private nuk kanë arritur të akreditohen. Materialin në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë, Dia Ahmeti.
Nga mesi i muajit të ardhshëm pritet akreditimi i institucioneve private të arsimit të lartë, të cilat i përmbushin kriteret. Kështu thot ministri i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Enver Hoxhaj, duke shtuar se procesi i akreditimit është në fazën finale. Ministri Hoxhaj thot se akreditimi do të mundësoj institucioneve private që të jenë të krahasueshme me universitete tjera në Evropë.
Dhe ne besojmë që dy javë para të korrikut mund të jetë datë e cila të përcillet me bërën rezultateve publike për atë se cilën nga institucionet mund të akreditohen dhe cilat jo.
Në bazë të ligjit për arsimin e lartë, është themeluar Agjencia Kosovare për Akreditim, e cila vlerëson cilësinë e arsimit të lartë në të gjitha institucionet private dhe ato publike në vend, ndërkaq Ministria e Arsimit merr vendim për akreditim dhe licencim. Basri Muja është ekspert për vlerësim dhe akreditim në Agjencinë Kosovare për Akreditim. Ai thot se ekipet e ekspertëve tashme kanë përfunduar inspektimin e institucioneve private të arsimit të lartë që kanë aplikuar për akreditim. Në fund të këtij muaji, thot ai, pritet të mbahet mbledhja bordit të agjencisë ku do të shqyrtohet raporti i ekspertëve ndërkombëtar e më pas do t'i dorëzohet Ministrisë së Arsimit që të vendosë për akreditim apo jo të institucioneve private të arsimit të lartë.
Dhe tani jemi në fazën e dërgimit të raporteve të ekspertëve. Në 23 dhe 24 qershor do të ndjehet bordi i agjencisë së akreditimit, i cili do të shfrytëzon raportet e ekspertëve dhe bordi do të vendosë për mbi ato raporte.
Por ekspert për çështjet e arsimit pohojnë se korriku duhet të jetë muaji i fundit që ministria të vendosë për akreditimin e universiteteve. Duke gjenë Pupovcin nga qendra për arsim e Kosovës, thot se autoritetet kompetente duhet të kenë parasysh afatin e regjistrimit të studentëve në mënyrë që universitetet të mos humbin edhe këtë vit akademik, sikur që kanë humbur vitin e kaluar.
Mendoj se ka qenë më mirë sikur të ishte mundur që procesi të kryhej para se të fillojë kjo sezona e regjistrimeve, por edhe nëse kryhet deri në fund të muajit qershor, respektivisht deri nga mesi i korrikut, to që nuk do të jetë vonë për regjistrimet e reja.
Ndryshe 31 universitete private ate kanë aplikuar vitin e kaluar për akreditim, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të akreditohet. Kështu që në bazë të rekomandimeve të Këshillit Britanik, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim që asnjë bartës i arsimit të lartë në Kosovë që nuk i ka plotësuar kushtet për akreditim, të mos pranoj student të rinj për vitin akademik 2008-2009. Megjithatë, ministri i arsimit Enver Hoxhaj shpreson se në këtë vit institucionet e arsimit të lartë ti kanë plotësuar kriteret e kërkuara.
Vërtet, universitetet private ta kanë bërë punën e tyre, ti kanë plotësuar një pjesë të standardeve dhe kriteret të cilat janë ndërkombëtare në fushën e akreditimit.
Sidoqoftë, në Agjencinë Kosovare për Akreditim këtë vit kanë aplikuar 14 institucione private të arsimit të lartë, por sa prej tyre do të akreditohen ende nuk dihet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për Rusinë. Autori Janosh Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, në shkrimin me titullin Krimet e Kremlinit e shtron pyetjen se a është e përkushtuar Rusia ta përsërisë historinë e saj. Theksi nga ky artikull për transmetim ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Derisa demokracitë evropiane po e festojnë 20 vjetorin e çlirimit të tyre nga komunizmi dhe Sovjetet, Moska po synon të ripërtri dominimin e saj ndaj satelitëve. Rishkrimi i historisë së Rusisë është pjesë e këtij plani, shkruan në fillim të artikullit në të përditshmen Wall Street Journal. Ideja putiniste e sistemit progresiv sovjetik në të kaluarën është e përpiluar ta arsyetoj qëndrimin e fort aktual të Rusisë në rajon. Le të merret parada vjetore në Moskë me 9 maj, me të cilën u festua fitoria ndaj fashizmit në përvjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste tek aleatet. I gjithë manifestimi është i bazuar në iluzionin monumental kombëtar i ushqyer nga Kremlini. Megjithëse Rusia ishte njëra nga fuqitë fituese në fund të luftës së dytë botërore, Moska vazhdon ta fsheh faktin historik se vetë Bashkimi Sovjetik e pat ndihmuar fillimin e luftës në aleancë të ngushtë me Gjermaninë naziste. Në përmjet të marrëveshjes Ribbentrop-Molotov, Stalini kishte bërë plane me Hitlerin për coptimin e Evropës lindore, shkruara në Wall Street Journal, autori Janosh Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington. Aktualisht Rusia ka intensifikuar fushatën e saj revizioniste, duke pretenduar se vullnetarisht është tërhequr nga komunizmi dhe nga Bashkimi Sovjetik dhe se lufta e ftoft ka përfunduar në marrëveshje me Perëndimin. Propaganduesit të shtetëror të Rusisë mbajnë qëndrimin se Bashkimi Sovjetik kur nuk i kishte okupuar shtetet fqinje pas luftës së dytë botërore, por i kishte çliruar ato nga tirania. Ata e minimizojnë imponimin e Kremlinit të sistemit totalitar në rajon që ndali progresin e tyre politik dhe ekonomik pothuajse për gjysmë shekulli. Ndryshe nga Gjermania pas luftës, Moska kur nuk ka paguar reparacione për krimet sovjetike dhe shpronësime në Evropën qendrore dhe lindore, shkruan Wall Street Journal. Moska po ashtu e fsheh faktin se Stalini ka vrarë më shumë rusë dhe shtetas të tjerë sovjetik se sa Gjermania naziste. Të dhënat e saj zyrtare prej 27 milionve të vrarë përfshinë disa miliona viktima të Stalinit gjatë deportimeve sovjetike të civilve dhe spastrimeve ushtarake. Në vend që të pranoj se ishte autore e një politike oportuniste në shkatrimin e Evropës, Rusia si shtet që doli nga Bashkimi Sovjetik e përshkruan vetë vetën si viktim dhe si fituese. Rusia ka ndërmarrë edhe një hap tjetër për rishqyrtimin e historisë së saj, kur e ka formuar një komision presidencial për promovimin e versionit sovjetik të historisë dhe, si thuhet, për ta kundërshtuar propagandën antiruse që e dëmton imazhin ndërkombëtar të këtij vendi. Derisa Rusia jep shkëlqim të rrejshëm të së kaluarës së saj të errët dhe i tregon muskujt e vet, ekziston frika se ata që e rishkruajnë historinë, mbase mund të jenë të përkushtuar për ta përsëritur atë, shkruan në fund të artikullit të tij në të përditshmen Wall Street Journal analisti Janosh Bugajski.
Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të këtij edicioni. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s kanë arritur marrëveshje që forcat paqëruese në Kosovë të zvogëlohen nga 13.800 në 10.000. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e gripit të derave duke rritur alarmin në nivelin e 6. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.